Nous avons fait la wasta in yif na série radio in def mek nek na Angleterre xay koy ingar o mek anone ten defumbur ingar koy njasnor fo kora salma kor te a xoytel Pierre Jen Ngom amu ci lo andir koy na DJP arf mek nek koy no radio la na xoytel Rendo FM DJP inga jongo presenté or fu e anone amena ngilo xa émission kirin ngel ne fa DJ Mac
wa nu yare jam fogole me simna nun a bax me ke koy mi DJP nale Pierre Jen Ngom mo jelo an DJP me ko mbour ref tamit animateur radio fi ak anon tan defu ci sanu serer da ref koy kirinano ne me ke mbour fop mbugun parce que ki wit no mbour fop ganan gi lo xan do ga participer to ga mbugina pa pa te tax koy in fa ko in dal i ngor gor lu aten bi aten ngor na no ne tamit xana tax fogole mbit na panale mbou mojo ngor gor lu ten mojo tam ci sanne yam inje gi dara ka jël na ci sanne donc de tangan me ko mbour am may serer am pagay da sereke mojo jaklu bop ga def comme keno serer la mbalu njereer mojo tax koy taw ba ko in mojo yokaden mojo tam taden tamit no ci sanne da jarana in imbi a ten ngor ndoka kam pinke ndoka kam chatake ndeta no programme ki ando ne tamit yo ni jiga bisida kanone tamit xano fogole mbago mo dem belaxino ten baax baax no kenone ten defu kirine dañ ci gëna xox dañ meke na Rendo FM 91.1 donc o de tanga rek ya gën malit dal Pierre Jen Ngom ne em mo jilan koy na DJP
DJP xabe ko no radio
yi kebe ka xamane radio koy ka def kanone non debando ngess rek wa gën malit nan gi logo tamit koro mak taref aladi sar mo koyen mam koor boneke nalo ko falem ta felam lol ne ta fi ta tigue mande ke ke ciosano e taxu koy yer suma koy bo jang bo fat tamit bac après fi bac une fois deux fois sourim après maga fi tum tamit lancer hor no tamit nakam ata joge ndax mojo gorgol parce que mi a chaque fois kam le tougué wa gam ret fetola vet bo fi ane aladi sar afia ref na taju ref radio senegal fopa nan gilwa fopa ande pierre fek ko koy buga ci sanum tamit ko fiya ten ngor no kanu ten fu ci sanne yi kaga tamit tax mo am motivé am am tamit ngor tamit bo yettuma fat mene parce que yettuma bo bak kam lo yemi um jenga bak kam ret ka cst fi formation suivre après surtout ret fi de ref ni ci sanne da indetu ba maga kaga tamit ro fa dandi len journa sa xola kas bo ta tax ten fa xol resultat de tangan xey dal de deta no koro mako xene taref aladi sar anone senegal fop an adame andun ci sanu seren ten taxu dal gamale xaga da ten def references de ten dal mo jax bo pousse xey fok no kene ten def ci sanu seren bo roga fi xeyam def animateur serer
d'accord est ce que waga garva in roktona no radio le ajegay no bayno xa berona wala ka bin demande ko hotel wala juf no rege pourquoi
waaw mbam la nga wudik rek no ke anone ten defu radio ne rek duma ten sax sax ya ga sax kam fi examen après mbet sa tefa rigik ya duma rigik koy boy kolambetit nene ya ga jopla de la major djouf mi tabet djou me ke anone ten defu sali am yogu promo an ke pour formation kha element formation fa anone ref ke payant nda après après nga formation fe ta nga borto no koy bo djala tamit maga tu ga ref ko abou ko de gelo ten donc après ten ñamérale mi ananu kene mu ngi gari duma vacances après ten ta proposer am ten la mena na mek radio leng la noné ka fi formation to comme fo les calat def ki bugona donc pourquoi pas o jore participer no formation fa après ma gay norum après rek participer heureusement fa duma tamit waxtan fu ngorke dangotam mu def maga comme animateur stagiaire reften boreten Dakar maga radio la ten Dakar def maga tamit bonum toy de ko non pouit sali depuis yaga bondi koy ma xey ten bo neke anone dal ne ni budum yaga mo le dal no bayno xeberu ma xey dal jela nga yes yanu ten nanu tigi tefelin ta proposer am ten jela ngan waga mo xey ndena ma jor wa gref deuxième personne fer ne ten ak yera xam no radio
xey wexe mek nek Rendo FM est ce que waga inola ya émission ne ofia concept émission ne namo we anone ambena ngilo xagna série radio amba ak teno njirño
yi émission ne koy kam ne tin kirin ne kirinne odeta ngan ta ref kanune gon mako gon lanune kamiñ yam ya fa ya godeta ngan indit nga bokiran bo njenne mudu atabano go gaaju fo go ambi damam amo pamum tan khana den ale abetan waden kamiñ no mudete kaga er kirin jogogu yam wa gejeg njolor mudete kaga wa gamoletin ke anu ten defu kirinne mi comme kirinum fi an comme kiran da refa donc xadib pourquoi pas mu ret de taw terme laga mu fi tarfe kirin kirin ne da kirin ne ki taxawon ta inu te ndefu ye bi adone de ndefu kama panalem bour wala ki anwe ten widu am bour den takox den danga akox den kam ciosan ne da ande ciosan ni no xew ñowat no xey ñow wa kam panalem bour wala den takox den de sentir de yeg xox den kam panalem bour bo xuna laten mbalo njeret im ne tan wona laten sere rak angolo na sax ande mi fo xodi sen kam boro janka sere ndax mu bagole a sere rak angol na xej yam reet ngan kam panalem bour xey amaten weki we simel juuf weki simel ngom weki simel fay weki simel sen nda basil ke den xabiya xden lay ki a sere mbake le a sere ka xol na wala nga na sere te eso se op o sere ro be eso sere nda na ni ma sere hi kaga ko yam jamu bat dole am jamu ci dole mu tek ten tamit mak mak ko anone comme o bat xam den yif yam ret am sax bo décourager ten no affaire ken parce que yene sa fi émission wi ne participer ki o lay bokki après bo dal bo tigi ay bugu décourager da rek mbete ndo xanga mak ko anone den defo ci ndiale na bata in dole kam moja sadaki no xe ande ci sanne in dal xaje ngano ta mojo mo ta mo anga rek awa ga bisit ta ba ngi ko veto la bet ka anone ka ñu fa ci rene donc mu fagna ga ci reene ñu kaga moju ba mo jax mu bat moju sadaki no ten en plus jegam ten tamit association ka anone weyten yam bret am sa bu créer association anone kam nitun association inserer inserer tar do xal jeune xanone motive o am buku ci sane da gi bo da serer rek awaga départ nda arriver fa te nerva problème te xanan jeek départ rek nda kan mu kan na te nerva problème ki dit bu maga ti ga sa kate yi ma jaful ni la ngalang bo dal kene ndaw di tangan xey dal concept fe ke mo jax ma motiver dal te ndef ene mo ak mo fi xey bu ci san dal mo jor risque am panel mbour
en tout cas ingar no mal nen anona ay la ay serer we am baga ndik départ nda arriver fa des fois problème djega d'après analyse of prefo kin radio aussi noka fiya mo fa na bang asakalum fi yoy te ndef problème ke kam serer we mal nu de départ na rek pour de arriver problème refa
iki anone ko yiten muju mo jax ma maju duk na sa xolaga ten defuye ser ke gay xta ngi ma xox den ñako gima xofale ñako gima xof jele wo o ko refaser do ki do fa refaser nu ndamir xabay ngare yon ndax injofa pam nu def bote pam ci kaga yaqo o dite ngan xaye o ñako dam wala o ñako bug telephone ten wala ñako fexa xof sax ten na refaye e ten nabisida mal ku ko ona xaye da yaqo yam xanata bo tepam ne da sovit kan ona nga nya japp wala bo ona yegnaat wala xoya de na de ngari imbi ne ngari mbokaton ngari bi ne xan popa ngar ali hop kaga de pam dam ten ndax ta jofa pam imbaran dam ten xana dam ten xana dam de nda nu dama nga ten jaf leng rek nu bagale mberan leng kutu nje gaten rek dikander ka fop ka bu ko te jigan na xex na xina ta ndefuye o leta nga de ngari ngari yo di kangar wala okino kinale kam jeg soxla kam jeg gana kam bugoret mene kam bugoret mana besenu da muna nangam kanu nay jeg ke xox wala bogen kanu nay o dete ngan mu kan na jeg ke o leng na den wagele keke taxo mi fogatim no malle o leng na den wagele keke ya xana xam malle yi to kom kale ndamir na taxa yo na fel yam waxu xajone tamit taret fo xabayum nda sere ko le tangan ona nga ke mujna mbojo ni den in xay injofa pam fop ten defu o bugon damerole yama kino kin ka de tay xajam dam tanga mak wala dam nga bi xana taxa jam men ya xana taxa jam men to kaga banu ib kaga be ko no yivakende ko le be kin kama xala kende ya karame ci san in sax jël ke sax mi indefna tu in gi mbaro jël men yama le tangan xay example rek de ten faxom le jeune le nanone saxata ba ref député assemblée nationale espagne hein tu arrives à serrer pire hmm pourquoi pas serrer kendet banjel mené banjel kanone sax paral même bour wala taref dakar wala taref lakas lakas serrer kendet banjel mené xari xanu in inje ga winbe inje ga wanone am bagan nda o ñako gim som ten tafuye ten tafu kanone ten galan ko in sax wala gan rabi fess
d'accord fugal na wa sayin yev xey koy inwe ngura xek anone ten defu djp ref animateur mek na rendo fm no nu na nak kanone alayan mete berna na xata joxite berna bo mek te fadid na xaye aussi te ref animateur famak mek kanone ten def rendo fm na mbour emission non kri ne ngal ne djé maka animé an xaye deti din mek kanone ten def mbour djp ingar nu kek an ten def emission ofne ndax wo dama ye ke ofia serer be nga atena ko den wala nga etena ko
aha joko njal maga ga amé sere ki wi nga atena ko den que taxnam lay gaga tan defu ye ne dambu git na kirin ne xaja yene say sax bo de um tardé anga sax yok ba xana ngoy xamal nga la xame gayna ni rang fak bo xey wala na ni rang fe inane ofi émission inane ofi kirin ne fe de fak taxu xabisu tigé bo tigé carta ba dama ma noné mi fa xode sax wa gamu ñako dawal sax nda bukki mu ñako gar fi kirin ne yam ofi angiran dalam tay ki taxna kirin ne jégué kon sa xola ko de tangan de nam bu ko kirin ne ndake ref na tigé xaja nam dambak bi bu kirin ne jëfa pam manam ndamir ne warna pour kirin ne jëfa pam té neuf tigé di ka ndet ka tan defu ye am bu ko kirin ne nda sa dé comme ki kess ñako sa do tan defu ye ko xolé na tane garim dalno garim invité on ngarké o serer mom mi kam vogé kaga mo wax e jir ina ref ay wala nga ne kam bu ko invité on radio talé bi hay radio yi hay kay yit lay kim radio to ya go tan fa ko xodu ma jige ka noné xayar tan nga radio la alé ngane xabe ma jir ñun xabe ñu kine jir ñoreen lakas fa lakas jir ñoreen nda tane tan ke tamu de bu patam mof anan gilu olé a dj mak mo xéen dédicace wala olé a di gott mo xéen dédicace ci adiou dédicace nda tane nam tafi ka koy ba participer no kaga ndax kaga jëfa fam yi am bukan nda ka yox na tane no rabbi fest foné jangtu mati foné ni taxantu mati ge xaya doole fénu né tane waru batel ndax kirin ni mojo araf kirin nanu ne raf dekaté no radio le dakar car bar kirin nanu ne kirin fop araf ka bo panel mbour fop mbona boké kam sénégal fop bokino kina yi gay kirin na jota
d'accord an oké gi mo xum soxla o pour i ndona o morceau um bago continuer waxtande o wago soufflé o ndik
yi andambe ko yo ki gim bangay dal jiga akim suñol le talé no kin ka defu ni ban obed na ne langalé in jemo ndako mbetando xondik rek yam kaka ka hul mayu
cioka njal dj pierre inen ya koy ciodno morcelé te xedna tere fo usu on jol okin arefay ka anone manam ka niban krum comme coupure ingaja usu njol te
Tangi jomla me xumno hijalla tingena in adna yo menyo wa banir xeje men afaganga ka indeta
menyo la refite kol me kinda rafuni ba no jangele fanga
me win wa banun nay me am adna jake menyo la limro menyo wa banir xeje men afaganga ka indeta jangel ne faga
yowla re fi ekol me kinda re funi ba no jangel ne faga
o kinda re funi ba a jangel ne faga
me kinda re funi ba no jangel ne faga
o kinda re funi ba a jangel
jokanjal djp nam nga to morceler ko xedona to usu ndiola gi ma
yi jokanjal bax mak ak morceler ko yonena ngam xedine galay mayu yam ke taxno kin karafuni ban te ndefuye o kin karaf kanu ne ka genu rek nda ka xulona ci ndiala xata defu wa gamo foten num baxtara njoktora njoktora nda wa galay djp feke vamde tuma kha xulun ci ndiala o kin nona num ref xarefu djp ka ga o ñewa ngiran foten wa giru andine wala bogeten waxo duma bugu yow an kaga wa giro andi noten yam wa gaño wa foten sax borot bu xayeng tiga betongole hi bi koy dan imene kenando oni bano la garida yama jega kano ne ka betong noten to sorale ino wala fokti ino sax bi xanat ba subtu banan nene kono kin ka refoni ban kaga kar wa kimala no ne okino kin wala xajjan yif bekin no yif yamo jamano fe adna fe in ka dewar to kay mbad ma anone dal a dewar dal no wagan male no raban fogam
d'accord djp est ce que émission ofne des fois ka khouraten wi anone deno defu animateur ou bien wi anone deno defu gigim
yi kirine koy comme mberan dong rek leto ngaten ka ref kirine anone kirine fo paref o de tangan meke khoura men artiste fa lena senabou mané aredou tamitu tiadjab ousou ndjol khoura men tamitu ousou ndjol fa khoxodum khura men ndig sen khura men tamit xanone ten defu walisek ko yeref o debandong tamit xanone gorum fa defu lenen ko yeref no sate fe ndeman maga ta genu ten arefu debandong xanone ka pouk ci sanum yi khura men tamit debandong la khas xanone no sate fa ngeñe ne genu an el etienne wali ten tamit debandong kondi no ko xey no ci sanne ten tof ten fa xodum khura men tamit ko roma ko xanone tamit yalo ando fok koy ten faxodum no association ne le association o fok serer adef na panel mbour association nano e ka fokat serer ke fop den def ko ma panel mbour gor fere mak fox tiaj da association nagat ki anone ten defu ke tek na den ten defu nyakkel ngono mbiran manam imbaga acha nda embagé atoxot emba ndoxon nda embagé atoxot yi kaga koy ten def ko anone ten dam xuram mene wene wene fop tamit ngari demen injector no kanone ten def ci sa injector nam embag bi bokki anone ten def kirin a jeuf pam injector tamit nam embag bi bon tamit ke anone ten def artiste ke fu artiste ke da anone wedu ko fe dambago tamit nga xox den ke anone ten def ci sa ne
d'accord est-ce que waga ino lay artiste ke anona ye waxe nangi lo xaden artiste rek ke arefa nga message fopa njabana dene ke de ngima a jega solo nda itam yokwe khataxu mbagero avancer
i kaga koy ke taxna moyu ke artiste ke mbage njofa pam ten defu ya rek o serer ka gima ka bo gim rek da ten fa xolum gime pour wad khalis gimé tamit pour djé gonne wala pour fat comme né musicien yokk mbadna den ka gima rek yam mi xaja kam ga mako xigima wara mo gim wara mo fi groupe est yona fo ngorke yim de tambaka indab dangé 50000 indab dangé 60000 indab dangé 70000 hein 100000 150000 kena hop den taxou den fa xol den manam o do te ngana de gambugin nda andé na mbar mbagom bi banjé den ti nga am bugano yo nda dem barno bag bi bokka gari mané den ki anone ten dem bag ñu ñeek den kaga tan def problème den to di tagal artiste ki invité ma mek fop mais daluma mel fop no mu kanton fa lay den fop de tangan bo jangaluma bax ten def yi bugam da na wag ma fi bo fat men jofa ten def problème es manam ñu anone den barndam te in adam te in ndax imbago net waga den ko ñum xabay den wala nga den dalengi i ham damtong wala no ngata nga talengi i wala ne tangi o fakana nga programme ne ba pare te ci do numéro ne après xoya mu xoya nga den jafleng wago daaw den dikander ka waga tan ko daaw den donc ka gar ka noné artiste rek am bu ko ñëfa pam am bu ko ndam ten daawi anone den baru tok ndoro i fess xaje den fa xol den den tamer den yoku no ka xot na ci sale ndax ci sale ni jëfa pam
d'accord DJP i invité o xaye ten i ngoru mek nek no émission non kirene ngalne makay re ndjay amujilo an DJ Maka animé an DJP i ngarnu ke kan te defu toujours culture serré o di tanga culture ne kan machallah nda ambela ay dal ngastangé dal xana mo est ce que jaban wala jabir
i kaga koy mo fa meké mi fa su ndjol i mbaxtan ten tala me di tanga d'ici l'an 2050 la culture française va disparaître.
Est-ce que la langue mettait dans nous?
Il me n'est fallait faire mam andoye mam mam te go kaga ke taxno le kaga xanaté tala mo dit nga ndiki sere bi njabaté la sere xaya xaya sere bi asop nga asobe kale le ndik sen narit arrêté me xaya walis ke gima me ke pambe dandet ma walis ke nga ndik sen to yago walis ek fi culture sere de na badanga ma walis ek ke walis ke buku gima gambu ko nanan rek ndare fe ciosandine pourtant dig sen awa gart maga fami routen tali manou danof ali manou dan beta akof wala dan kharba gay wala talele kumba njuk nyay na gimamel wala yane ko sen han wala afo lakas fo lakas han wala ngoni sen han wala bogen talele xeke yo wala lakas na gima o xana riti ha da den fa xox den ten defu ye
simon senin
wenin fop den dal ayok tambuk ki anone ten defu ciosandine ya mo tanga bo fo anone ay fo ko def ko djeg mi def ref fab rimel serer yaro satefa gay bo xapa da ho nguyu o makreteru ke jamono subto wo djeg basil to jabiro la dina serer ndax la dina pa fal wala bo ko jabatero la dina serer ndax la dina tubab rek wo di fete di ko na nga naga kartina refono serer wango na mabe si mon golene yo xata yo ma rek
d'accord kaga la ya problème ki fop est-ce que a djega solution pour intégrer kaga
i no rabbi fiske ano ne ten yakaru me kaga ten wagu tax kaga wat ten defu ye sere kere kandamit ano ne ten sakko xani xuraxe
andam ta den comment
andam ta den le ten defu ye mu we ano ne den sakko xani xuraxe manam animateur ke sere bi ano ne den mbagu andam ta den nam de mbagu mbi no organisation ke de organiser a participer a ten no taraf na no programme kitar taraf no invitation ka anoy ga invité den dangari ndax parce que anday o xef faro nga tak o xef no makof o ko angano lang wo en tant que bo xaga mo fa ngano lang bu ke taraf na wo fe ndé bongé o de tanga tan taxano anday xana bu ke taraf na konum xadam mla la ngan xat im bagon det da so banga o fe ndé banon ko makox anone ka ne tel tigé o xoy tafa ñu garid so fende bon ko garme ko le kay mak weke khataxum bu geccu sanne kon mi umnanga dama yo kay kam dama dam neke pour le plaisir rek ndato uta tamit comme mako njabate campinge njaben damit basil ne campinge njaben damit animateur sereke yam ko wa garme meke anime an bo pare sax to mako nan ko yitke wala bogolo make kam bu ko invite on radio wala ngante les sadim radio wala garki wala tare nge djigimu dawale kono hak anday damte keno enten def animateur fi anone ten mofu manam micro la aleya ndax ka tale afara ndax faare ndax fele ndax fele o xay marna aleya rek wo on gilwa katiga kim akimale fel o le tale kher ki def yafa wala faare nda damte yamu fa xodo xanyana sax wala bogen bugru sax participer no kanone ten taf djema ndax anone ten fo ñu xono ser a djofa pam donc ken dal c'est rek ngi moj anga ndamit kanu ten defu animateur ke no manifestation ke dem biya no mbokator ke dem biya taref association ke taref la kas kanu ne de participate ndax ci sanu jofa pam yakara me kaga dara xaja fop ang gor goru anga no awage wato xaja xan ta tax dal to aussi tej kanu ne buganu mo batulay aussi am bat anga mbexe tamit bo école serrer anom tuit
anjangna
alphabetisation andako njang ni ke serrer ya karame ka tamit xana moju sauver kanu ne tendefu la langue maternelle taref la langue serer ya mo mi fa xor ce le ngol xaye nga ay ko le bind serer le me okine ba kreon li de wala bin nga non xana jek fot kanu ne xana defte donc kaga aussi suba nga non tuda ya karame xana sauver mayno kanu ne tendefu ci sanni
d'accord DJP na mo ñew tafu ya no ne den def xof ya no ne am buga ngi yo trop den def fans of
I kaga ko yanda me o ga ngam faden sax ko lay kay xajare ve pi fek na le radio o ga ngam faden fo lay kay xajare ve DJP fek na le ya na radio I taref ka no ne nderes faden refe amag na ndox refe mi xale ya no radio rek kam warti ko xox ismanu ne fadim maga wala refe mi xale na le radio rek o ko soxla xama ka ro xed audience wala la kas fo la kas malgré sax ko ngam sax mi faxo de sax naga yaje sax wala mi ke ke djep yo sax kam fiqa jam kat ko te gam manone mi fati maga ala ngam la de nono malgré mi def maga la ndakoy bi amone nanun yam o ñu xref sax saxum da refe kanu ne ganum paramotek manone pinana donc mi nyanga dan de gam au delà de la réalité wala manone mi fadi maga donc biama comme nun rek inga sa ndjala o so bangam kam ten xay kole kay nono parce que ne nan uma nan yaga retin na radio yakara me naga mo mu nan saxam ka pou na sax yam ko yeza kin ka gam sax da ngeno kin li ke crève djp o leng wa gefok tamaten refe ka ñew ma refe ka latino xuma malgré sax djegam djega groupe djega troupe nanone chaque programme comme yona faden yene sen tangano programme sax dem bugo présenter et DJ Pyramène mla den non bare parce que nous langue DJ Pyramène awaga tax den fa xox den nanone naga dem par umbit ambiance wala bogen wala nanone naga dem par umbe sorit amba mbogé pivé que amba tegam manone re fa dim maga nda fa di nga sa ndjala kam in rek malgré me xekam nun janga de ta tamit ne ci sané vi tel ne mbita ne andone wi noy ne dembita ci sante parce que kaga tamit ka fax sout wayne say chaté ki ne dembita aussi da no bëgg nga mo patek ma fa deru ma rek ak nga ka yaj ka dum nami kon ko yag jeer len
troupe naga ro lu mo jiaté
et troupe naga ko yi wa gamolé comme mi saxu ñu rolé ke taxna mlé mi saxu ñu rolé yene say en tant que ba andone programme nous commencé wa gamu xutu ñu rolé présenter troupe né présenter bi anone tan defu artiste ke ben barna ngim fo we nambaka dal manam dal comme genre présentateur tan defum ten donc yene say aussi une barre bouqueke comme ma tanga bo ande stankeke tigé calme a bo fopa am bia wa gamu xutu ñu rolé lancer message den ka anone bo xana tax séré ke am jo ndam séré ke am jo ngor gor lo no ke anone tan defu ci sanne
solidarité étant au serrer an elten ndax amé ñëwone bu ndik
yi ndamir né a jigé nu sax wa gamolé o wé ñëwone ñoo wéran ci jigé saxul anu né serré ke tamit vraiment o wé ndam taten o wé ngor gor waten da jigé tamit saxul anu né serré ke aussi ga nga jama ga xam ay den yam ñene say ko ga o serrer wa fa xodo fu andé xéne diu fen kam wara ñëw fu ten kené waru dam tin avancer à sour ndako dam kay tal xajim xajin den dal fu den wala oret de te jambu fanone sa aussi ten mojo ngofi oret de ten donc c'est vrai que odetangan makwa dal wa gambale den mu ndamta eta ndamra eta nay ko xata banu go xindiki dama ta banu go xindiki moma jelanga o kino kino amak na ndax detay di mu dun kené di mu wa mu jurna kené di ne war ma ñoy faten di fa di war ma yonit war ma yon fa diw no ya ya karame kaga dal no generation fenik na ta banu go xindiki kaga mu jetu maye ke fat imbokator def len jemundam na anone ay kino kino xana jek ne feluna
baro njirign nduta jeku no kor
ndut kare utit mak no kor odet angan o kor portale uye arakundu tek ka an dogal nten yam xano rokone lo jang xano wong xano reddet ka tokoro vin retta go ka fapoto vin soso ku garo ka lo jang dandiki hata banu nga xano ne ga njeg aji fa ano ne même pas 15 ans wala bogen jeg fula ki haba fa ki de betak akira ba fikira nak dina ko ci wata ko no tengan ndut o xemu a ondang ondang yamon de bandong ajik o xa anda xa anone ki tax idam nduta fi lo gel ndut deg o ant ndax o rok no ndut surtout ande mi kam rok no ndut to ku bug ma ajik ka anone xaye xaye mu fi angan batum de ndik waga mo jek kene etan ka o kor xala to ge ret wat ka tik xala tay xaja kene waga mo tay xala ji wala jik ke yama jega moy kanone ka mam ki en jango gundu la ka se jega nundu da jega o ando la no ne xaye o ruk anga nundu wala ki makano ne ruk anga nundu gima nga den hata bando ko ba gen jabin a jega ka fa le fa nundu anga nundu xaye o la nga den bu xanam tu da fe tolavit bu xala am tan den am pecian kon sa xola ga nundu serer xaje sax wa ga mole kam jigem fe ke yo xatu kam manje ko den jaga ñaw fe magama du yo xa bondi rek dama du ñew do ta ci san da fa ga ko te kin ke ki mom nundu xoy mo yam xata banu xata tun ñango ci wata ka no ne bon waga ade ma ciot ken mo xoy ciot dañ ko ciot ken tamit bo fa da mi dun bonum to daawé ci donc ko tela ga ndut séré rox ya ci mu asaxu la ga anda me imu jé ngeen gor gor lo donc xana fokk no ke ano ne xana taxa ci sa na séré na mo ju ñu saxu la ga
d'accord DJP ingar nu ke ano na aussi ten refu Cheikh Tidiane an alay an nda sax rokaté no ndik rek na fa layof té lay uyé miñaté sérer xé nan ka té lay sérer o plané xé nan ka té lay plané yam den fop koy ango tayo delem lakas la andona refé delem den kaga wo rogo xotan xay refa témen ndax ka sat kinan wala ka lay ay ha jabiro
kaga talé na sax jabanum ki taxna jabanum té defuyé génération ndiki lay olof mbat le tubab ten mo jet yob xaye 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 generation ndik indef na def 21e siècle le yapafal mbatu le tubab ten mo jet yobe wo fa xodof onom toxna ci san lay ka serer yam technologie fef te lo xamano ne fop waxe jigata kam fe refaté no comportement refaté no ka dambar na besor no ka dambar na ñew no falay dara ka no ne awara wago tax on te bandon rek ande mi sere refum to kam war ko ref ma kam waro bugin fexin ndax ta jofa pam to ko de tangan o kor ma ko xaga do delum yam o sere na leyaye falay nu mak ka yengela ko rek dana ngefe am to utar o weta ndo xanga rek xano ande keke diw amos anole to de ten in 2019 ba te ten 20 ans bambe ne to ga me technologie fe to lox na diki xana bo ciate ka sa te fa sax ndiki sa yene sa ta nga ciate ka ndiki ko ga ate ka sa nga sa fa olof wala vacances ba danga te ri kimen kamta te ruk pour xar pour som ta gu nante ka olof ak garanga alea olof rek jambasi a wala ka so la ka nanin ale maka appui a xam rek no ke tala ande to utar indama nge ten rek to fab ke fu yay ke dama nge ten rek xan tama jodom na kan ten defu
djp o xes ngestel donanel saaj bor ciodel mburu xamo janu
bi ko kamara mo sere dara no ne bondik nek ref mar xam mek ref mar bam bu sa ñam sa mo jëna xam ñam buro ñam sa bo fu dole dan kur ñaaja sax joya ten bu jëna xam kaddo ten dafa mburo
d'accord dem ga toke kan ten dafu meme refa nga génération fi no ñam la fak fu ñamale xay
ya ñam la fak fa ñam ñamale xay e magam mum wa fak dañ mo jum bot wi xay ndax te ya fu fak ko ñam guti ande ke ñam makar ka no ne jege produit leng jege dara ka no ne karok ten ka waga xama lor fete wala wa ka wag na wagn o ñowes ndiki certain façon xotanga mo jangang kurban sax te xeyñam keneen xam bugu mala fa diwlin yep kidmasi yep lakas fo lakas ti to etan ka onde banu ko fi le wone fi ji sa ta fi sa ñam bagi
andi ki ñamel ke mo ju fel
digi ñamel ke mo ju fel ndan digi ñamel ke mo ju bisida cir tax na tan mo bisida cir tan dafuy ñamel ke ndiki fop ka def ka noné ka programme el yam produit ke ney pel xay o janga mal yep ten kidmasi yep jumbo yep aja ha yakara me taxke ko fokay sa ndawne sax fele ko fokay sa ndawne sax fele bu ka ko bizi xata banu waxe ndike det fi différence rek no xox 5 ans wala 50 ans bambe avant fo 5 ans fo jamono fe tolna mak wi diaga akki dex dañu wogna ko deto gutenu gande xey ko maten bondik kantanu goy sax lok añaja sipa bondik o deta gan jamono fe ndike akki da o xou jegatna 60 ans 70 ans 75 ans rek commencé no goya yam wod jegaté xana bisida jira paralysé akki xega doma cirke ga doma mana ka doma ciaba ke belaté jam xar fop ke anone tan def tu ke jirñoro gene fagun fakare naturel ka anone ko xorat ka taref ka anone produit anone ko indi ka ay nono satafé iñamin ta wod fop ndik ka rafat ka anone fop ko gamale ka rafat toxique fop ka anone ka produit ka programmatel produit ke ka mayten bo ka mo jeto bisi data galankono ñawale
d'accord wetanda nu ndeke o kinar en xey koy di jepio teref animateur fama ko radio le nga refna mek ne kumbu teref rendo fm emission nun kirine ngalne makayre ndiaye mu tanna di jema ka animi an agar xey koy xoti din mek anone te defu mbour di jepi a part o radio le rionu xanu politique wala
a part radio le koy politique mom buganum nek rek nda no xim ten kami koy politique dal kam jegtene dal buganum lol sax nda ne gam ngorke mitanu parti ke te ndaw wulu ka noné dal
ngorke mitanu parti ke
yam ana yene say parti ke ko gaawé ke mbar no xane wana mbar no xane wala bugun dang dang fene jegaten choono yok ka noné ka jegaten dalum dete choono ke dal a doma doma la noné dal mi dal bon xajim patienté nanga fo kateno e xaja boge nak dans les années à venir xajam soraline donc nda pour le moment mom apprécier amné ke rek mais nef ngor ko politique ta ka ref kam ni ga jamou déranger bo mi faxo des kam préférer dal bat na ful quoi bo anté pas mon tech ndax la casa casse tout na jekten
d'accord est ce waga gar fa in nu ma genona nu sax la nu côté développement na ndax waga amba ñaj ñaña pax
yi ko mi koy ma xé gen nu sax la le ndjol ma gan afa ko na région fatik amo jo mat koy commune fe refna ngeñen koy xolene ngeñen rek anda ousmane tanordien te magata gelu yi woro ko nga ngeñen rek saxate gaten developpement fa tamit bon waga mole waxo ñaje jam maga detangan den developpement den fop no ke taxotna ten defu no affaire xox ne yi gan xoxo gu no xurbole manam kalaale anon ten jegu ten na jegu dan diki comme fofu jegate bagate ngox maga manam developpement fa detangan maga yi defa da nga jegate ka ranjal la fop gandet kat heruke anjemu badi kare jegne tax tabisit elle soit xajale ngwago jeg maga nak la anone ko humin maga to huma nga maga nak to jegiro xadam to nga tamit nak li xanta yakox yam da la anone tin nak war ñowit maga jegate maga donc de tagane côté développement sa xoraga aussi donc a do man lol no côté la ka yam ki anone ten danjir ñorogu ta ref cialel ke akoxale ngay nak ne donc mayu ten kanu ne karawat kanu ne ka jafena dem gayna digi sax xode te nga da ko bala noné ten waru gay tet jigeete
un jour bu ga ref mère ngeñen wala
yi wala mère ndjol magan yi wala mère ndjol magan rek dem kam ané un ndjol comme na région fatika fogu donc ya karame magata bu ka mat malgré une imbuga mbok na ngeñen parce que na ngeñen ici sou quoi na ngeñen ici sou une waxe da tamit fete la fete bon bugal mo ref mais aussi parce que tamit nem ga oma comme tiate kayel bondit et avec jaraf ken ga mata sa xolen donc il est temps il change soupit idée que régénérer
mais waga ino garanu jaraf ke in kaga
ana jaraf ke kaga karf kanu ne ka chomign to odet ngan ya fa yaga la matière refoku la matière tende fu yekon bof jaraf refu arafata nge maga war jang rafata nge magonde bu far jang rafata nge magonde lakas war jang to de tanga jaraf ke yaga eto ge diou fene ka jang de tu soxla ay wax ki no xa jang na te nda fa tare fo xam mujna mak wala bogo xam anone ten muju wagu mak no saxle de ndade wala diou fek ten muju rem o mak saxle dok inde tanga ka anone ki te gan ten ite gan ten taxu dat mbi ogu jaraf ndi ko xaga kom fap ten du maga ara muju rem mago mak arafata ngay mag obé mo war nu jang parce que la matiro soit obé ma jang ngren idé to xano ne ten mo jotu refu mag saxala it ongotin ciodno xaga di tare u kanu ne bondik sa xola ka ma do xaru ciati gen ken ay affaire charaf gen parce que bondik xajuna xewé buganda xaye gayo to sed ndax damba go dexe sensibiliser population bi a changer sensibiliser kanu ten defu makwe ndax damba go supit kanu ne ade damba go ande ndiki jamono jaraf waxe passé a
di DJP politikero nda intellectuel refo ga ané sax li ñaaja ndax waxe ak anonté def yal satéré def Macky Sall yété mofna aña na lété ñaaj na nu côté développement ga atén xoxof wala ga avulé ten xoxof manam nu développement côté nun et partout
yi wa gamalé ga am téne xoxes yamo dété ngane côté kin o wé damta den financièrement mais wa gamale côté aussi maga tamita yoxta dama yoxtal tane fu yek ad attaque ano ne ten mbaru bet sate ken wala courant fa ano ten mbaru bet sate ken injega fuli
kan nda jega attaque ben jegna ma
iya jega dat nda datale ka raf ka ano ne comme rang garib lang yek rek datale ke ten beru giñe ber kam jol ma nga sur jilas rang o jege bal ganan fi antara manam ka go le tangan to mutale tane president mutale tane maki da mobiliser ordre ba panga yon tokul akay také gam bañen sa bala injégué la kaska jël président injégu tani do ngon ka kon koy il est temps waga tamit betandoxel nam dambag bi boké anone te def courant afa tiaté kaga ambag injé courant tamit dambago et na mbag bi bo jara fast solaire ka anone gi tegin campin ke yo itégi solaire campin ke wala bogen case de santé na anone wala bogen detek maga ka anone case de tout petit hatta xé au lieu d'un scandale sax dafa da djuba ngaya tok taxar ke ngaya tok nen ke ndangara dëndé fata maga.
Alors merci beaucoup DJP inangi lo xek anté ndefu ndik sen no morcelek anone ak gimana mossan
Mozan, fatiang barir basil bay nam yo musar
ay nam yo musar
musar way
ay nam yo musar
musar way
fatiang barir basil nam yo musar
koraya jige nam yo
musar
lay kutaje na wage nam yo
musar
Nam yo musar,
ay, nam yo musar,
musar no ay,
ay, nam yo
musar, musar no ay,
bagyan bagyan basino nam yo musar,
nam yo musar,
musar no ay,
serin bayo nam yo musar. Tawne jegan baye mbagan baye nam yo musan
ay nam yo musan
musan way
ay nam yo musan
musan way
Bye.
mozan
mozan
mozan ngel kandong ram ye mozan
mozan
pomanaro ram ye mozan
mozan
ye ram ye mozan
mozan
ram ye mozan
Kanjal, merci beaucoup Morcelene ndik sen ak gimna Moussane koy mexe ci yana directeur radio in tam Cheikh Diouf ref magana Angleterre imbitié aussi à Demba Sen nda Modou Fall mexe simna na paxa pax wetim aussi à Moussou Kro Sidy Bé Khady Baz mexe simna na paxa pax wetim aussi ré anonté ndef doyen et ref Kharité sa Jokel Labangom wetim aussi wi anoné Mbemba Sta Indi fop koy no radio lé Red Bou Gambi simna paxa pax rek anoné ten refu Arfang mexe simna na paxa pax wetim Suleiman Solo mais simna nga paxa pax guidement aussi wi anone deno def auditeur ke namba say ñif to den def na tiaxa tuba ba keto andang lo xayn foy def na Senegal fop koy yande ñing mexe simna nga paxa pax artiste Chomaven wekima Simon Sen Maricene mexe simna non xugana gonum Simon Golum DJ Pi ingar nu kek anona aussi ten refu les animateurs animateur we kam ander den fu artiste ke est-ce que des fois nangiro foga nuy anone ka de ngega problème pour éviter aux artistes
yi kaga saxo de tangan sax kaga côté ananga jafé ñawndik
atax te jafé ñaw
ki taxna te jafé ñawndik wa ga ret de tik artiste gimke wo animateur refo am wala nga ne mi xam mi yomi DJ bi kam bu ko inviter ngi radio xana def maga douter a khalata est-ce que tu dino est-ce que refeten manam gambo gay xajokino la kaso anone ka garab bogen pour anaxaden wala bogen tali xef kam fu yakariten kaga dam boga
mi xam na ngi do saxa carte presque anone carte lam tangi wo radio o jala
yi andame koy maga côté ke tejki defne me communautaire ke ka do ma projet ay carte presque ne kene aussi arrive ka anone ka dum ne indi anone defuna tejoke par exemple mi meke rew maram bon xayole nga mi souté carte la do lejne radio refo bon kam le kan ke saxinu ni kaga adomane in même xaye war nga sur le terrain det de tiko mak on nga chalé ki ni aussi amuju dom mais même aussi meke taref waro det artiste wala ora waro det ko mak hein carte presque yam djegino djegro carte la noné wara djegro ma xandela no djegro la kosona te autorité la noné xana la lité wo wara wu djipi xaye nga nga présenter usine ni ngam la ngir ngam xamé né fa nga ngol refu djipi parce que sa xib dara ka noné alalta taxim tous kanone ala te bi reke rejol jara donc ka gar kanone aussi a do mana in wi anone in saxo ñu xone sere kam tajote bakene taref zone ken wop surtout mi mom franchement kam la ngoten saxima carte sigim dar kanone ala te peut-être ñu xone saxom onan gilum lay onanum lay wa ko andi voix fe andi peut-être xajete do xajete na la da jela nga kaga mom xayam de nga detik artiste kam gar ka lengue mi mi DJ Pi monsieur ramonan dari mo gotel radio safir fm ino safir ma xere jere ndé fm diki wala mais ah ok kaga wago ando mi saxim exemplaire lek nanou né waga xam watine lel teten donc ka kené ana be kayen problème del info artiste del info mark la kasbi wala del info wi nanou né a djego an imbaru invité den ke den djegna a partage une fo facile ke wina an ke dela donc men ana ci do ma wone ina pa da bon gui anday ci xano rek djemo gor gorou rek naxir fa den ba nanou xani confirmer fa den
d'accord ingar nu kek anante defu saxle récemment rek man anante def yara a djega xa khirsena maga ya mo portable nu ke indaw nu information violence kena djega kam Senegal to etan nané gino xatu
i kaga tamit no rabbi fess areva kanone jamono feetonuna adde waato satefe ki taxna tade waato defu ye fop gambu go djeg o kino xugo on xay ko bugu fatma ko ne go fatna torok ci e fop pour rendre fop nakol ki ngupa tert ne ruwi ngupa tertu o xana ro carte gogu meno xana ro ko tegin meno xana ro ko tegin ma di kan der carte ne wax xey ñeke mo zate xay waxu yeku na rek yam choono fe rek ko fuxa le xay mate lu war mago fi bo jekke ne ko go fi nak to akupa tere yif jegate manam xay waxu ngoto nguto ngut ne ne ko ron ngutin ngut ko ron ngut wala bugo xutu do nga ko ron tuxit ta def kenn tuba balé œil pour œil dent pour dent ya mo fi engren talengé diou kanya fayde wala diou kanya fang wala diou kanang non non sa te fi to lo xama anone xegna ke yel fa te wiine ndam rete ndimle rete dalo kino kin dal ko ñewata ñew dal no ñewta ñew ñewane felonga fesorane felonga nan gulu tro falay no mak nan gulu falay tam no ndi jigeu daw sax nan gulu ak ta joge
d'accord dije pi xaye est ce que jega projet ka anone ye bugano fi no ciosane o ñewa be ko ref me ko mbur
yi jegam projet ko yi jegam projet parce que même recordé tangande le 13 juillet avec na garida envisagé am pour émission ami créné anniversaire yi bugara mo fi anniversaire malgré ça ma xey waxtan tatane fo artiste fekem lang ak tata wali sek ola nga wali sek koy dem dem bogué wali sek fe chon se ko nda répéten frère le ngo xata fele ngo ak genn sax la dañ jiman tamit ten fa xodum ref na ci sanne yo xaga koy mi xey waxtan ta voten bota la medal kaga dal jige problème xani bëkt ni fa bax nda ke manké né té comme kem dangay ten def moy les moyens pour pouvoir faire baisse fi baisse manam ki anone ten waru in bombi besfe ten taxo e calcula projet yokofa pour eta nganaka jega projet moy kan ko bonu fi parce que am sa bolay pourquoi pas une serre de mba oscar des serres invité 5 à 6 artistes aucune kin def ki yapam ko gar ka genu guitare gim o gar genu meke ferakim inan gilu wine nan gilu amof pop o ferakim gimin guitarine wine ande du 24 tabak tafia wala kasna wala kasna kene fop dal arefa kanone dal o xey no xoxle mais projet ke amba may mais
pour fo xalis
wa foko jeg dal bo xanone dal xano dam ben pouvoir
wa arefna ci ñep rek ak
lolo wala xano a ci de ngir ak xana dabat ak dola pour
d'accord dije pi nam gato emission nek na xoytel kirinen ngalne xaye te jilong mek nambour ref première personne fa anone invité no émission nek anone xa jiga maga na Angleterre no radio lena xoytel série radio
premièrement rek rangé na guide mang d'abord yam ander in mi fo mom yakaramé xaja téléphone décalé lu nane gilo audio off ofi o talif pelu ko anone ka duk am sax bum gatt bo teguine sax kam teguine émission nek après maga xottum numéro off envoyons vocal après o accepté donc warta nga bokay tamit o dete kaga pivé ki dala bu xabou na ci sanni tu waran mako invité ta taxou fa xodo fa déplacer wax Dakar bu fa dit mais ko mbour yam kaga fi gim dara ra gene git mom so xeda nga rogu yalla xeda xidan dal ku anone yin min jema no parka taraf wo arafu la kas taraf wo damta roga damta in ah sere radio aussi krin na ngalne xeda den rek den sere ki def na magal rek damo jo ngor gor lu amu jo mbuk ci sanne ba dem bukk ci san ne nek rek nda fa da ñowana yo a ñowale te ndefu yeex bi yaaxe kam pinke fa dal la dina serer a dom jabi yo besta la gata nga kam bine nga da nga na ciowle ñop kam bine ala nga ngi ropo la dalen joko a serer bu ko la kam bine baata sutuka a sutu nga koy a wa gisat wat a xale ma xam bedne ta gara nga mel kam bine fa tale a serer yam ala nga serer kamu jammo en kanu en tendefu ci san ne kon koy ma xigit ma nga bax joko nga ndial no initiative joko nga ndial tamit no cialel musuko jala xede na nga ro gore xedan do ko dam tan in fop abatom dole no cialel musuko jala wa sere radio aussi encourager den mo ja ngor gor rek bo sere radio day katé Angleterre arok France arok États-Unis arok Suisse dal partout dans le monde sere radio fat maga ñu xra sere dama jo xaykam adna fop
yepi ngit ma nga baxa bax
wa ngit ma rek comme dem lay tan rek joko nga ndial rek day koy no tigué a do manda ingit marok rek nga da sere koy dama ju ndam tay rek ndax kembu na jofa pam joko ndial
di jepi teref o kenar in koy ten ingur o xayno emission non krin nen ngelne teref emission an do nay makayre ndjay na animé on amu cel na di jema ka xay koy ingar o detit koy xane vraiment car machallah mek na rendo fm nambour radio le an do nay fokatay aussi tam fop teref mek koy fi amek emission ka jegna o njirign a jeg solo in we ngidma fop la nu ndeke encore i chodanu rendez-vous o kenaro la kas samedi fena gra ndax rog